No niin, tervetuloa tähän Raamattu-tuntisarjaan toisesta Mooseksen kirjasta viidenteen Mooseksen kirjaan. Ja minä enimmäkseen kerron tässä Mooseksen elämänvaiheita. Ja tänään on aiheena Egyptin prinssistä paimeneksi 2 Mooses 1-3. Toivottavasti te luette kotona sitten näitä läksyjä, niin tulevat tutuksi nämä paikat. Isä, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Egyptin historia on todella vanha. Jos käy katsomassa sitä Keopsin pyramidia tai niitä pyramideja, jotka vielä on siellä Kairon vieressä, niin tiedättekö, nehän ovat 4500 vuotta vanhoja. Ja että ne olivat tuon vanhan valtakunnan aikaa rakennettuja. Vanha valtakunta kesti 2600 2000 ennen Kristusta. Ja keskivaltakunta oli sitten se, missä Abraham eli. Abrahamhan kävi Egyptissä. Vuodesta 1730. Sitten tuli Hyksojen aika, jolloin ehkä Joosef vaikutti 1720-1550. Ja sitten uusi valtakunta, jonka aikana sitten Mooses vaikutti 1550-500 vuotta eteenpäin. Ja tässä minä olen muutamia kuuluisien faaraoiden nimiä luetellut, mutta niitä nyt ei tässä kannata sen kummemmin käsitellä. Mutta nämä ovat uuden valtakunnan ja 18 ja 19 dynastian faaraoita. Heistä voisi puhua paljonkin, mutta sen verran minä tässä nyt vaan sanon, että Raamatun selittäjät ovat kahta mieltä siitä, että tapahtuiko tämä Mooseksen aika ja tämä Egyptistä paluu 1400-luvulla vai 1200-luvulla. Minä en ota tähän nyt tarkkaa kantaa, mutta jos Raamatusta tarkalleen katsoo, niin se näyttäisi enemmän siltä 1400-luvulta. Ja Egyptin historia on niin valtavan hieno, että jos olette käyneet katsomassa, niin kyllä tiedätte. Ja kun minä seisoin siellä Karnakin temppelissä Luxorissa, niin eihän siinä meinaa uskoa silmiänsä, että joskus tuhansia vuosia sitten on tämmöiset pylväät tänne rakennettu. Ja ne kuningasten haudat, Tutankhamonin hauta. Se oli semmoista aikaa, että Joosef olisi voinut rakennuttaa itsellensä tuommoisen haudan. Täpö täynnä aarteet. Mooses olisi voinut rakennuttaa semmoisen haudan, jos olisi halunnut. Koska niitä hautoja rakensivat myöskin ylhäiset miehet, eikä vaan faaraot. Ja toinen Mooseksen kirja alkaa hebreaksi ja-sanalla. Ensimmäisessä on kerrottu Joosefin kuolema ja siitä sitten ja-sanalla jatkuu, että sen heti huomaa, että sama kertoja jatkaa sitä samaa kertomusta. Ruvetaan kertomaan sitä, että mitenkä siitä yhdestä Jaakobin perheestä, jossa oli 70 jäsentä, tuli 400 vuoden aikana niin iso, että siinä on 600 000 miestä ja naiset ja lapset päälle. Ajatellaan, että 2 miljoonaa. Ja siinä voi joku ajatella, että ei tuo ole mahdollista, mutta kun suomalaisia kuulema oli 300 000 vuonna 1700. Ja nyt meitä 300 vuoden päästä on yli 5 miljoonaa. Että kyllä ihmiset nopeasti lisääntyy, etenkin jos lapsikuolleisuus saadaan kuriin. Ja sitten tietysti tämä aborttilaki nyt tuhoaa kaiken, mutta sitä ennen kuin sitä ei ollut. Ja hebrealaiset saivat sitten olla siellä Goosenin maakunnassa paimenina. Joosef oli pelastanut koko Egyptin kuolemasta nälkäkuolemaan ja sen takia faarao heidät palkitsi. Jos katsotte kartalta tuota vihreätä nuolta, niin siinä lukee Goosen. Ja se oli oikein hyvää maanviljelysseutua ja heillä oli sitten omia lampaita, he olivat paimentolaisia ja he myöskin paimensivat faaraon lampaita. Ja tällä tavalla varmaan jatkui ihan parisataa vuotta, olettaisin. Minä arvelen, että sitä orjuuden aikaa ei kestänyt kuin 100 vuotta. Mutta näin siellä kerrotaan, 2 Mooses 1, jakeessa 6. Sitten Joosef kuoli, samoin hänen veljensä ja koko se sukupolvi. Mutta israelilaiset olivat hedelmällisiä ja saivat paljon lapsia. He lisääntyivät niin runsaasti, että maa tuli heitä täyteen. Egyptissä nousi valtaan uusi kuningas, joka ei tiennyt Joosefista mitään. Rakkaat ystävät, tästä sen nähdään, että minkä takia historiaa pitäisi opiskella. Että me ei oltaisi niin tyhmiä, että ei tiedetä mitään Suomen historiasta eikä maailman historiasta. Siitä voi oppia vaikka mitä. Ja Ja nyt seuraava faarao ei sitten tiennyt, tai montako siinä nyt välillä oli, ei tiennyt, ei varmaan halunnutkaan tietää. Voihan se olla, ettei Egyptin historian kirjoittajat halunneet Joosefin hyviä tekoja kirjoittaa muistiin, etenkin kun egyptiläiset halveksivat paimentolaisia. Egyptiläiset olivat tämmöistä maanviljelyskansaa ja he kutsuvat paimentolaisia aavikon tallaajiksi. Muistatteko Joosefin historiasta, että Joosef ei edes syönyt samassa pöydässä kuin egyptiläiset? Jos hän oli sanonut, että minä sanoudun irti niin kuin tämmöistä taustastani, niin ehkä hän olisi päässyt, mutta hän piti kiinni siitä, että hän on Jahve uskova hebrealainen. Tämmöiset oli ne välit sitten. Ja nyt kun ei Joosefista mitään tiedetty, niin sitten ruvettiin pelkäämään, että mitä ihmettä ne nuo hebrealaiset noin kauheasti lisääntyvät. Ja kun ne asuvat vielä rajamaakunnassa, niin sitten pelättiin sitä, että jos tässä sotaa tulee, niin ne vielä asettuu vihollisen puolelle. Ja jos tämä tapahtui hyksojen aikaa, hyksot oli semmoinen seemiläinen vallottaja kansa, joka 150 vuotta piti Pohjois-Egyptiä otteessansa. Niin ne saattoi sitten pelätä myöskin sitä, että jos tästä tulee sota. No niin, luku 1 ja 9. Faarao sanoi kansalleen, israelilaiset ovat tulleet liian lukuisiksi ja voimakkaiksi. Nyt meidän on toimittava viisaasti, etteivät he enää lisänny. Muuten voi käydä niin, että he sodan sattuessa liittyvät vihollisiimme, alkavat taistella meitä vastaan ja lähtevät pois tästä maasta. No niin, nyt ruvetaan toimimaan viisaasti. Ja mikä on se viisas toimintatapa? Se on se ensimmäinen etninen puhdistus, mistä Raamattu kertoo. Etninen puhdistushan tarkoittaa sitä, että aiotaan joku kansakunta hävittää maan päältä. Ja sillä tavallahan se käy helposti, että miehet hävitetään. Otetaan naiset sitten sivuvaimoksi ja palvelustytöiksi. Jos miehet hävitetään viimeiseen mieheen, niin ei siinä kauan mene, kun se kansakunta on hävinnyt. Ja näin sitten faarao päätti. Ja ensin heitä muuten ruvettiin sortamaan, että pistetään hirveeseen työhön. Tämä oli se ensimmäinen vaihe, ei vielä tässä vaiheessa tapettu ketään. Ajateltiin, että jos niitä pitää kovassa työssä, niin ei ne sitten varmaan niin paljon lisännykkää. Ja israelilaiset pistettiin rakentamaan Piitomin ja Ramseksen varastokaupunkeja. Ja sehän oli kyllä mahdoton työ, mitä orjat ovat tehneet Egyptissä. Se on siis mieletön työ. Jos katsoo niitä Keopsin pyramidin kiviä, niin siitähän on ollut telkkarissakin dokumentti, että miten ne saatiin hilatuksi toinen toistensa päälle 4500 vuotta sitten. Ja on tultu siihen tulokseen, että siihen rakennettiin semmoinen hiekkavalli. Ja vedettiin, siis 10 000 ihmistä veti aina sitä kiveä naruilla ylöspäin, pitkin hiekkaa. Ja koko ajan faaraot rakensivat jotakin. Ja nyt sitten israelilaiset raukat joutuvat tähän hommaan. Luku 1 ja 12. Mutta mitä enemmän heitä sorrettiin, sitä enemmän he lisääntyivät ja sitä laajemmalle he levisivät, niin että egyptiläiset alkoivat vihata heitä. On se kyllä kurjaa tuo juutalaisten kohtalo, että alusta lähtien niitä ruvetaan vihaamaan. Oikeastaan ilman mitään syytä. Tähän päivään asti. Ja sitten jatkuu tuo äskeinen kohta. He pakottivat lopulta israelilaiset orjikseen ja katkeroittivat heidän elämänsä ankaralla työllä, laastin ja tiilen teolla ja raskaalla maatyöllä, kaikenlaisella pakkotyöllä. Minä oletan, että se alkoi tämmöistä taksverkkipäivistä. Tämä paimentolaiset, joilla oli omat laumansa, niin niille määrättiin, että sitten teette vaikkapa 5 päivää kuussa faaraolle töitä. Sitten 6 päivää, 7 päivää. Ja kohta se oli niin kuin koko kuukausi ympärissä. Minä en tiedä, kuka niitä laumoja hoiti. Koska niillä oli, israelilaisilla oli laumat mukanansa, kun he lähtivät Egyptistä. Ja kyllä niitä joku hoiti siellä. Mutta nyt tehtiin tiiliä ja ankaraa pakkotyötä ja saatiin sitten sen verran ruokaa vastineeksi siitä työstä, että henki säilyi. Perheenhenki myöskin. Ja jos ei olisi ollut Abrahamille lupausta, niin tuo kansa olisi ollut äärimmäisen onneton. Siis ne olisi ajatellut, että ei täältä ikinä päästä, että Egypti on semmoinen suurvalta, että ei me täältä koskaan pois päästä. Mutta kun Abrahamille oli sanottu tämä lupaus, joka oli säilynyt sitten Israelin kansan tietoisuudessa, 1 Mooses 15, sinun tulee tietää, että jälkeläisesi joutuvat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa. Heistä tulee siellä orjia ja heitä sorretaan 400 vuotta. Herra sanoi oikein sen vuosimääränkin. Loppujen lopuksi niitä oli 430 vuotta. Mutta minä rankaisen myös sitä vierasta kansaa, jonka orjiksi he joutuvat, ja he pääsevät lähtemään sieltä suuri omaisuus mukana. No, Hesekiel sanoo, että Egyptissä monet kuitenkin israelilaiset palvovat egyptiläisiä jumalia. Ja se on kyllä, se on hirveä houkutus aina. Minä olen sen nähnyt Japanissa. Että jos kaikki kerran palvoo näitä jumaluuksia, niin kyllä sitten siinä on vaikea sanoa, että en palvo. Ja sitten kun näkee, että naapurit menestyy sen palvontansa perusteella, hyvinhän näillä pyyhkii, niin tulee vielä isompi houkutus. Joten minä luulen, että israelilaisissa oli niitä perheitä, jotka pysyvät siinä Jumalan sanassa, eli näissä Raamatun alkukertomuksissa, koko ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. He pysyvät siinä, ja sitten toisia, jotka niin kuin lipsuvat ja tekivät kompromisseja ja palvovat niitä jumalia. Mutta tämä lupaus oli, että pois sieltä päästään, ja luvattu maa on olemassa, vaikka siinä luvatussa maassa ei ollut asunut kuin Abraham, puolet ikänsä, ja sitten Iisak ja Jaakob oli asuneet, mutta Jaakob raukka joutui jo sitten viimeiset vuotensa viettämään Egyptissä. Ja sieltä he eivät olleet saaneet mitään muuta kuin hautapaikan. Se oli se tilanne. Mutta kuitenkin, tiedättekö rakkaat ystävät, että kuinka tärkeää se on, että me uskotaan luvattuun maahan. Että meillä on joku maa, mihin me ollaan menossa. Ja Jeesushan sanoi, että minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta. Mutta se on olemassa, ja me saadaan kuulua siihen nyt jo jäseninä. No niin, tämän lupauksen varassa sitä sitten kitkutettiin siellä orjan työssä. Ja sitten, sitten sanoo Faarao sen kauhean sääntönsä, että noille kätilöille. Mutta koska siellä oli satoja tuhansia ihmisiä, niin minä en usko, että kahdella kätilöllä selvittiin. Minä luulen, että nämä olivat tämmöisiä kätilöiden esimiehiä, joiden nimet oli Sifra ja Puua. No, Faarao sanoi, kun autatte hebrealaisnaisia synnytyksessä, tarkastakaa heti lapsen sukupuoli. Jos lapsi on poika, tappakaa se, mutta jos se on tyttö, se saa jäädä eloon. Mutta kätilöt pelkäsivät Jumalaa, eivätkä tehneet niin kuin Egyptin kuningas oli käskenyt, vaan jättivät poikalapsetkin eloon. Raamattu ei kerro, kuka oli se Faarao. Me ei tiedetä sen Faaraon nimeä, joka tuohon aikaan oli puolen maailman hallitsija. Mutta Raamattu kertoo meille kahden kätilön nimet. Se oli niin tärkeä asia, että ne kaksi naista kunnioittivat syntyvän lapsen elämää. Ja se on ihan sama meidän aikana, että kun kristitty pelkää Jumalaa, hän ei voi osallistua abortin toimittamiseen. Eikös niin? Ja sitten kerrotaan, että miten Jumala siunasi koko kansaa noiden kätilöiden siviilirohkeuden vuoksi. Se on kansalaisrohkeutta, että kun Jumalan laki ja maan laki ovat ristiriidassa, niin totellaan silloin Jumalan lakia. Ja tähän meidän kaikkien pitää sitten pyrkiä. Että kyllä siinä aina on hullusti käynyt, kun kristillinen kirkko on ruvennut tottelemaan maan lakia, vaikka Jumalan laki sanoo jotain muuta. Ja tämä on niin ajankohtainen asia meidän aikanamme. No sitten vasta alkaa kertomus Mooseksesta. Mooses syntyy orjuuteen. Hänen vanhempiensa nimet ovat Amram ja Jokebed. Ja koska oltiin oltu jo niin kuin melkein, sanotaan 350 vuotta siellä Egyptissä, niin olihan siinä mennyt monta sukupolvea, mutta jostain syystä niitä sukupolvia ei ole kirjoitettu muistiin. Siellä on vain Leevi ja sitten on hypätään 300 vuotta eteenpäin. Mutta joka iikka Israelissa ties, mihinkä sukukuntaa he kuuluvat. Kenenkä Jaakobin lapsen jälkeläisiä he ovat. No niin, luku 2 ja 1. Muuan Leivin sukuun kuuluva mies otti vaimokseen tytön, joka myös oli Leivin jälkeläisiä. Siis molemmat oli leiviläisiä. Vaimo tuli raskaaksi ja synnytti pojan. Kun hän näki, miten kaunis lapsi oli, hän piilotteli sitä 3 kuukautta. Jumala antoi kauniin ulkonäön tuolle pikku Moosekselle, ja hän tarvitsi sitä vielä. Mutta kun me ajatellaan, että mitenkä vastasyntynyttä piilotellaan 3 kuukautta, ettei naapurit kuule, Ne, jos naapurit tulee katsomaan, onko täällä pikkupoikia, niin eihän siinä auta, kun äitin pitää sylissään ja antaa aina rintaa, kun se inahtaakaan. Ja jotenkin, kun pikkulapsi nukkuu niin paljon, se vielä menee sen 3 kuukautta, mutta sitten se äiti tajusi, että ei tässä nyt ei enää selvitä. Ja ajatelkaapa tätä, että kun Mooses myöhemmin sanoi, että Herra lähettää minun kaltaiseni profeetan. Niin kun ruvetaan vertaamaan Jeesuksen ja Mooseksen elämää, niin sehän alkaa ihan samalla tavalla. Jeesuksen syntyessä Israel oli Rooman ikeen alla. Herodes rupeaa vainoamaan poikalapsia Betlehemissä. Egyptiin on lähdettävä pakoon. Ja niin kuin Mooses oli salattu vapahtaja 40 vuotta, niin Jeesus oli salattu vapahtaja 30 vuotta. Ja sitten se suuri asia, että Jeesuksestakin sanotaan, että hän otti orjan muodon. Ja tuli ihmisten kaltaiseksi, Filippiläiskirja 2.7. Että hän sillä tavalla samastuu kansansa ja meihin jokaiseen. Että hän ottaa sen orjan muodon. Ja sitten vielä Matteus sanoo, Egyptistä minä kutsuin poikani. Kun kertoo sitä, että Maria, Joosef ja Jeesus lapsi tulivat pois Egyptistä. No tämähän on sanottu Israelista. Mutta tästä lauseesta me nähdään, että Jeesus ottaa Israelin historian uusiksi. Egyptistä minä kutsuin poikani. No, hebrealaiskirja sitten kuvaa tätä Mooseksen vanhempien uskoa sanomalla näin, hebrealaiskirja 11.23. Usko sai Mooseksen vanhemmat pitämään poikansa piilossa 3 kuukautta. Lapsi oli heidän silmissään ihmeen kaunis, eivätkä he pelänneet kuninkaan määräystä. No, stressi oli kyllä varmaan kauhea, mutta koska ne uskovat, niin ne piilottelivat sitä lasta. Perheessä oli isoveri Aaron 3-vuotias ja sitten vielä sisko Mirjam, josta ei tiedetä miten vanha, mutta minä oletan, että 5 tai 6. Tämmöinen perhe. Ja sitten isä ja lapset näkee, kun äiti rupeaa tekemään kaislakoria ja tiivistämään sitä asfalttipihkalla ja piellä, eikun miten se meni. Tekee siitä vesitiiviin korin ja kaikki, muu perhe katsoo silmät pyöreinä, että mitä sä nyt aiot tehdä. Voiko olla totta, että äiti aikoo pistää sen lapsen Niilin virtaan? Ja jokainen teistä, joka on lasta imettänyt, niin tietää, että miltä tuntuisi erota siitä lapsesta. Sehän on niin kuin repii käden irti paikoltansa, että pitää pikkulapsi jättää jonnekin Niilin virtaan. Mutta kyllä se niin oli, että tämä äiti oli sen idean saanut kyllä Pyhältä Hengeltä. Ja teki näin, koska tajusi, että muuten tämä poika kuolee. Tämä on ainoa mahdollisuus. Ja sitten hän, kun se lapsi oli vielä niin sulonen, niin hän päätteli, että sitä naista ei löydy maailmasta, joka viskaa tämän lapsen Egyptin virtaan, kun ne ensin näkee sen naaman. Joten minä luulen, että hän niin kuin tahallaan vei sen sinne paikkaan, missä ylhäisönaiset kävivät kylpemässä. Ja kun siellä oli papyruskaislikko, minä näin Keniassa, miltä se näyttää, ja tajusin silloin, että eihän täältä nyt kori minnekään pääse karkaamaan. Jos se pistetään papyruskaislojen väliin, niin siellä se pysyy. Sinne se jätti sen sitten. Ja minä luulen, että Mirjam ja Aaron eivät ikinä unohtaneet äitinsä uskoa. Että Stefanos sanoo, että lapsi jätettiin heitelle. Kun Stefanos kertoo, ensimmäinen marttyyri kertoo, Israelin historiallinen sanoi, että Mooses jätettiin heitteille, mutta minä olen eri mieltä, Mooses jätettiin Herran käsi. Ja tässä on nyt tuosta minun kirjastani, jonka nimi on Mooses, niin sitaatti. Sinäkin olet varmaan koittanut varjella lapsiasi synnin ja paholaisen ansoilta. Miltä sinusta tuntui, kun sinun oli päästettävä heidät tähän pahaan maailmaan ja jätettävä heidät ikään kuin krokotiilien keskelle? Silloin sinulta kysyttiin uskoa siihen Herraan, jonka käsi ei ole liian lyhyt auttamaan, eikä korva liian kuuro kuulemaan. Olkoon tämä nyt teille kaikille äideille tai isille, jotka tässä istutte, se tämän päivän sana. Että kun ne lapset pitää päästää krokotiilien keskelle, ei voi mitään. Niin se Herra kuitenkin on tuolla taivaassa, jonka käsi ei ole liian lyhyt auttamaan. joka kuulee rukoukset. Ja uskotteko, että Jookebed osasi rukoilla? Ja hän rukoili, niin, varmaan oli rukoillut sitä ennen ja rukoili silloin, kun se poika nukkuu siellä kaislikossa, että pidä siitä huoli. Ja äiti siirtyy siitä takavasemmalle, ei uskalla jäädä pyörimään, koska se olisi kaikki arvaisi, mistä tässä on kysymys. Mutta se pikkusisko jätetään sinne, eli siis Mooseksen isosisko. Pojan sisar jää jonkin matkan päähän nähdäkseen, mitä lapselle tapahtuisi. Minä itse olen isosisko siis 8-lapsisessa perheessä ja muistan, että kuinka minä todella osasin 5-vuotiaana kantaa huolta niistä nuoremmista. Ja kyllähän minut jätettiin vastuuseenkin, niin kuin esimerkiksi kun äiti lähtee lypsylle kesällä aika pitkän matkan päähän, niin minä jään vauvaa hoitamaan ikä 4 vuotta. No siitä tulee semmoinen vastuu, josta ei ikinä pääse irti. Sitä minä kannan hautaa asti. No, Mirjam sitten oli se isosisko siinä. Ja Faaraon tytär tulee kylpemään ja ensin ne kuulee sen lapsen itku, eivätkä tiedä mikä tämä nyt on, mikä elukka siellä huutaa. Ja se laittaa palvelijansa kahtomaan, niin näinhän siinä on. Avatessaan korin hän näki, että siinä oli lapsi, joka itki. Faaraon tyttären valtasi sääliä ja hän sanoi, tämä on varmaan hebrealaisten poikia. Mistä se nyt tiesi, että se on hebrealaisten poikia? No ensistäkin varmaan siitä, että kuka egyptiläinen pistäisi poikansa Niilin virtaan. Ei ole mitään syytä. Ja toisekseen siksi, että egyptiläiset käyttivät pellavavaatteita ja paimentolaiset tekivät semmoisia ohuita vaatteita villasta. Ja kolmannekseen sitten se, että Mooses oli ympärileikattu. Ja Egyptissä ympärileikattiin vaan papit, eikä niitäkään noin pienenä. Ja minä niin kuin tuossa kirjassa kuvittelen, että Mooseksella on vielä kyyneleet silmissä, mutta se kun väläyttää hymyn sille Egyptin prinsessalle, niin se on myyty nainen. Olkoon mikä tahansa hebrealainen, mutta tätä lasta ei viskata Niilin virtaa. Herra lähetti tämmöisen hyvän sydämisen ihmisen tämän Mooseksen kohdalla. Ja hän voi lähettää yhtä hyvän sydämisen ihmisen sen ihmisen kohdalle, josta sinä huolta kannat. No sitten Mirjam hyökkää paikalle. En tiedä, oliko äiti neuvonut, että näin pitää sanoa, vai keksikö tämä tyttö ihan itse. Menenkö hakemaan tänne jonkun hebrealaisnaisen, joka voi imettää pojan sinulle? Ja prinsessa sanoo, kiinni veti, mene vaan hakemaan. Ja siinähän tulee sitten käy niin, että Jookebed saa sen lakasi kotiinsa koko imetysajaksi, mikä tarkoitti 3, 4 tai 5 vuotta. Faaraon tytär sanoi äidille, ota tämä lapsi mukaasi ja imetä se minulle, niin minä maksan sinulle siitä palkan. Vaimo otti lapsen imetettäväksi. Siitä tuli vielä rahaakin. Ja nyt jos se vauva itki, niin sitä voi kaikille näyttää, että hei, tämä on Faaraon kasvatti poika. Ei ollut enää mitään hätää. Ja nyt oli ne Mooseksen ensimmäiset kasvatusvuodet. Mulla on tässä luennossa A, B ja C, miten Moosesta kasvatettiin. Tämä A oli nämä kallisarvoiset vuodet 4- tai 5-vuotiaaksi asti, kun äiti sai kasvattaa lasta. Sehän alkaa siitä, että lapselle lauletaan hengellisiä lauluja, kun se on kehdossa. Silloin se pitää aloittaa. Ja sitten heti paikalla raamattukirjoja, että tuossa on Jeesus, tuossa on aasi. Mitä siinä kuvakirjassa nyt sattuu olemaan. Ja minä sanoin, että 5-vuotias kyllä voi tietää jo niin paljon raamatun kertomuksia, että se on ihan ihmeellistä. Ja Mooses sai sen kristillisen kasvatuksensa 5-vuotias asti, sen jälkeen se oli 40-vuotiaaksi hovissa, jossa sille ei sanottu sanaakaan mitään uskoasioita. Japanilaiset sanoo, että 3-vuotiaan sielu kestää 100-vuotiaaksi asti. Se on se perusta. Ja Jookebed ties, että hänellä on vähän aikaa. Se on valitettavaa, että pienten lasten äidit aina luulee, että sitä aikaa on ihan hirveästi. En mä jaksa. Mutta kun se menee niin hujahduksessa, kun niitä lapsia on sitten kasvattamassa joku muu. Että jos teillekin isoäideille ja tulee niin kuin lapsenlapset kylään, niin kyllä teillä pitää olla se lasten raamattu. Sitä pitää muistaa aukasta joka kerran ja rukoilla ja laulaa ja houkutella, että eikö niitä saa lähettää kesäleirille. No, sitten Mooseksella on nimi, uusi nimi. Minä en tiedä, mikä se alkuperäinen nimi ollut, mutta näin siellä Raamatussa sanotaan. Faarao tytär antoi hänelle nimeksi Mooses, sanoen, olen nostanut hänet vedestä ylös. Ja egyptinkielinen Mooses suunnilleen tämmöinen sana tarkoittaa vain poikaa tai jostain syntynyttä. Niin kuin Atmooses tarkoittaa siis tästä, mikä Jumala, mistä se oli syntynyt. Tutmooses, Tut Jumalasta syntynyt. Ramses, Ra Jumalasta syntynyt. Ja jotkut ajattelevat, että Mooseksen alkuperäisessä nimessä oli yksi tavu lisää. Niilistä syntynyt. Taikka jonkun egyptiläisen jumalan nimi. Mutta se jätettiin pois sitten, kun Mooseksesta tuli kansanjohtaja. Tai kun hän pisti välit poikki egyptiläisten kanssa. Mutta hebreaksi tämä nimi kuulostaa vedestä otettu. Mutta tämä ei ole mikään hebrealainen sana. No sitten, kun Mooses on 4 tai 5-vuotias, niin ei auta kuin äiti viedä hänet sinne Faaraon tyttären palatsiin ja jättää sinne lopullisesti. Eihän se orja äiti voinut siellä pyöriä, että näyttäkää nyt mulle sitä poikaa ja mitenkä se jaksaa. Kun poika oli kasvanut suuremmaksi, äiti vei hänet Faaraon tyttärelle ja tämä otti hänet omaksi pojakseen, 2 Mooses 20. Hänet oli nyt jätettävä sitten Herran käsiin. Mutta hänellä oli rukoileva äiti. Ja mitä luulette, että Jookebed rukoili kaikista eniten? Älä Herra anna siitä lapsesta tulla pakana. Sitä se rukoili. Ja mitä luulette, selviääkö tuon ikäinen lapsi siitä, että hänet yhtäkkiä otetaan äiti ja isän luota ja viedään vieraaseen paikkaan ja jätetään sinne? Eipä selviä ilman traumaa. Ihan varmasti sai trauman. Mutta kun minä olen tullut siihen tulokseen, että me kaikki ollaan saatu trauma, niin eikö se nyt ole sama, kuka saa minkälaisen? Sitä tässä on kuitenkin kannettava. Mulla on se ison siskon trauma, joka tekee minun elämän tosi vaikeaksi. Pitää kantaa niin paljon murhetta 40 ihmisestä. No, minä kannan sitä, mutta Mooses kantoi jotakin muuta. Ja he, niin kuin tässä syntiin langenneessa maailmassa, niin näin se vaan on. Ja se pitää ottaa Herran käsistä ja uskoa, että Herra minua kasvattaa tämän trauman kautta. Sen sijaan, että vihottelisi vanhemmille, että miksi ne tuommoisen tempun mulle teki. Mutta minä kyllä luulen, että Moosekselle tuli paha identiteettikriisi, ainakin murrosiässä. Että mihin hän kuuluu? Hän ei ole oikeasti hebrealainen, hän ei ole oikeasti egyptiläinen. Mikä hän oikein on? Mutta minäpä luulen, että Joosefia jollakin tavalla auttoi se, Moosesta se Joosef roolimallina. Kun vanhemmat oli kerennyt kertoa, että täällähän oli kuule yksi faarao oikea käsi nimeltä Joosef, joka piti sen uskonsa. Ja kun hän kuoli, niin ei hänelle mitään hautakammiota rakennettu, kun hän sanoi, että minun luut on vietävä sinne luvatun maan multiin. Semmoinen roolimalli oli Mooseksella. Mutta minä luulen, että vaikeita oli. No niin, nyt tulee se Mooseksen koulutus B. Jumala oli päättänyt, että hänen kansansa johtajalla on sen aikaisen maailman paras koulutus. Ja Stefanos sanoo siinä puolustuspuheessansa apostolien teot 7. Mooses sai parhaan egyptiläisen kasvatuksen ja osoitti kykynsä sekä sanoissa että teoissa. Se oli hyvä puhumaankin. Ja sitten se oli teoissa. Ja Josefus kertoo, että Mooses oli mahtava sotapäällikkö, kävi tuolla Etiopiassa sotaa ja vallotti maita ja perusti kaupungin. Ja Livingstone kuoli, kun se etsi sitä kaupunkia. No niin, näin Mooses siis sai tämmöisen kasvatuksen tästä 18. dynastian faaraon poikien kasvatuksesta tiedetään vaikka mitä. Että haudoista on voinut löytyä niiden leluja, ne voi olla mekaanisiakin leluja. Ja tiedetään, että niille annettiin yksityisopettajia. Ja myöhemmin ne pääsivät semmoiseen auringon temppeliin, joka oli vähän niin kuin yliopisto. Ja opettelivat hieroglyyfejä, joita on siis paljon. Se on jo helppo kirjoitustapa. Kun Mooses oli sen homma oppinut, niin hebrean kielen 22 konsonanttia ei varmaan tuntunut kovin vaikealta. Sitten luonnontiedettä, lääketiedettä, astronomiaa, kemiaa, teologiaa tarkoittaa Egyptin jumalaistaruja, filosofia, lakia. Ja sitten sotakoulua käytiin, strategiaa, taktiikkaa, jousiammuntaa, hevosella ratsastusta harjoiteltiin. Ja taideaineita, musiikkia ja kirjallisuutta. Melkomoisen koulun se Mooses kävi, mutta entäs se epäjumalan palvelus? Minä kun olen Japanissa ollut ja ajattelen Japanin hovia, jos siellä joku olisi nelikymppiseksi asti, palvomatta japanilaisia jumalia, siis sintojumalia, jotka on sen keisariperheen jumalia, ei sen annettaisi siellä olla. Minäpä luulen, että Mooses palvoi noita egyptiläisiä jumalia. Ehkä pahalla omalla tunnolla, mutta kuitenkin. Koska kerran, hetkinen, miten se tuo meni? Niin sitten nämä naimisiin meno, minä sanon siitä sanasen. Siis Mooses ei ollut vielä nelikymppisenä naimisissa. No mitenkäs tämä on mahdollista? Minä kyllä luulen, että se Mooseksen kasvatusäiti tuli tarjoamaan yhtä jos toistakin pientä nättiä prinsessaa sille Moosekselle, mutta Mooses ei huolinut niitä Egyptin Kleopatroja, koska hän tiesi, jos hän menee egyptiläisen kanssa naimisiin, niin lapsista tulee egyptiläisiä. Sille ei mahda mitään. Mutta eihän hän nyt voinut hebrealaisen kanssa mennä naimisiin kuin noilla orjia. Missä se olisi niitä tavannut? Joten ei mennyt ollenkaan naimisiin nelikymppiseksi asti. Jäi odottamaan tilannetta. No niin, mistä minä päättelen, että hän palvoi epäjumalia, niin tästä hebrealaiskirjeen kohdasta 11.24. Eikö tämä nyt näytä siltä, että Mooseksen elämässä oli sellainen taitekohta, jolla hän päätti, että nyt loppu mulla tämä Egyptin harrastus. Koska Mooses uskoi hän aikuiseksi vartuttuaan kieltäytyi esiintymästä Faaraon tyttären poikana. Hän mieluummin jakoi Jumalan kansan kärsimykset kuin hankki synnistä ohimenevää nautintoa. Hän näet piti Kristuksen osaksi tulevaa häväistystä suurempana rikkautena kuin koko Egyptin aarteita, sillä hän kiinnitti katseensa tulevaan palkintoon. Eli Mooses sitten päätti, että nyt hän tämän prinssin uran lopettaa ja hän samastuu siihen orjakansaan. Ja se oli niin hirveän iso päätös. Ajatelkaa, miten vaikeaa on meidän nuorten miestemme ja naistemme täällä, vaikka kristillisissäkin piireissä, tehdä semmoinen ratkaisu, että olkoot, minun urakehitys loppuu tähän, jos minä en niin kuin anna Jumalan sanan kanssa tee kompromissia, minä en tee, loppukoot urakehitys. Tämä on niin vaikea päätös nuorelle ihmiselle. Kun Mooses saattoi ajatella, että tiedä vaikka hänestä tulisi Faaraokin vielä. Ja hän luopui siitä kaikesta. Ja sille ei ollut opetettu kuin 5-vuotiaaksi asti Raamattua. Mutta se opetus kantoi sitä miestä. Ajatelkaas, miten tärkeää on lapsen opetus. Ja eihän se muuten olisikaan voinut tätä ratkaisua tehdä, mutta kun Mooses tajusi, että on olemassa toinen isänmaa. Sen Kanaanin maan takana on vielä se ikuinen isänmaa. Ja sitä hän ei riskeera. Hän näkee sen näkymättömän. Ja jos meidän lapsemme näkevät näkymättömän, niin kyllä ne sitten kestää tämän maailman paineet, mutta muuten ei. Et jos kaikki on siinä, mitä silmillä nähdään, raha, valta, menestys, ystävät. No mutta Mooses sitten itse mielessään päätteli, että hän kun on nyt saanut tämän hienon koulutuksen, hän on hirveän hyvä sanoissa ja teoissa, niin hänestä se varmaan tulee se kansanjohtaja. Apostolien teot 7.25. Mooses luuli veljensä ymmärtävän, että Jumala oli valinnut hänet heidän pelastajakseen, mutta he eivät ymmärtäneet. Mooses päätteli tämän itse. Hänellä ei ollut tähän vielä mitään Jumalan kutsua, saati sitten seurakunnan kutsua. Ja tiedättekö, ei Jumalan valtakunnassa eikä Jumalan seurakunnassa kukaan saa ruveta johtajaksi, jos ei ole seurakunnan kutsua ja sitten sitä Jumalan kutsua. Ei sitä voi itse ajatella, että no minä olen sopiva tähän. Ja Raamatussa ei ole yhtään johtajaa eikä profeettaa, joka olisi lobannut päästäkseen johtavaa asemaa. Mieluummin ne sanovat, että minä olen liian nuori, niin kuin sanoi Jeremia, ja minulla on saastaiset huulet, sanoi Jesaja. Ja niin poispäin. Tästä tarvittiin vielä 40 vuoden koulutus ennen kuin Mooses oli sopiva siihen johtajan rooliin. No nyt sitten Mooses kuitenkin on päättänyt, että hän samastuu siihen kansaansa. Minäpä luulen, että se ei pyörinyt niiden orjien ympärillä, ei ollut pyörinyt ollenkaan siihen asti. Sitten se ottaa ja menee jollekin rakennustyömaalle sinne. Ja tapahtuu heti katastrofi. 2 Mooses 2:11. Mooses näki egyptiläisen miehen lyövän hebrealaista miestä hänen heimolaistaan. Silloin Mooses katsahti ympärilleen ja nähtyään, ettei ketään ollut lähettyvillä, hän löi egyptiläisen hengiltä ja kätki ruumiin hiekkaan. Se tapahtui varmaan niin, että se hebrealainen kantaa tiiliä, ehkäpä tämmöisessä niskapampussa, ja sitten kaatuu. Ja se menee hakkaamaan, se egyptiläinen vouti sitä ruoskalla. Lyö sitä kaatunutta miestä. Ja Mooses, joka on, josta voidaan sanoa, että se on kyllä oikeudenmukainen mies, hyökkää siihen väliin. Oliko sillä teräaseen mukana vai ottiko se vaan kiven käteessä? Ja iski sitä voutia niin, että se kuoli. Ja sitten kun hoksaa, että mitä tuli tehtyä, niin hautaa sen ruumiin hiekkaan. Ja tiedättekö, Mooseksen heikkous oli tämä kiivasluonne. En minä tiedä, oliko se trauma sitten vai mistä se oli sen saanut. Koko ikänsä se esimerkiksi riiteli Jumalan kanssa. Ja sitten se kyllä aina taipui, se ei ikinä heristellyt nyrkkiä Jumalalle, mutta se riiteli, ei näin ja hän ei halua näin. Ja sitten viime metreillä ennen kuin ollaan luvatussa maassa, niin se toimii vastoin Jumalan tahto, suuttuu niin kamalasti. Että sitten menettää luvan mennä sinne luvattuun maahan. Ja tässä se nähdään, että parantuuko meidän pohjimmaiset niin kuin huonot taipumukset. Me ehkä voidaan niitä jollain lailla oppia hillitsemään, mutta itse se paha taipumus jää sinne kuitenkin. Että sitä pitää varoa. No, sitten taas apostolien teot 7. Seuraavana päivänä Mooses tuli paikalle juuri kun kaksi heistä tappeli keskenään. Ja hän yritti saada sovinnon aikaan. Hän sanoi, miehet, tehän olette veljiä. Miksi te käytte toistenne kimppuun? Mutta se mies, joka oli tappelun aloittanut, työnsi Mooseksen syrjään ja sanoi, kuka sinut on pannut meidän päälliköksemme ja tuomariksemme? Aiotko tappaa minutkin niin kuin eilen tapoit sen egyptiläisen? Mooses oli toivonut, että se mies, jonka hän pelasti siitä ruoskaiskuilta, pitäisi suusa kiinni, mutta ei se ollut pitänyt. Juttu oli lähtenyt kiertämään. Ja Mooses tiesi ihan hyvin, että heti kun Faarao sen kuulee, häneltä katkaistaan kaula. Että Faarao tajuaa, että tuossa on orjakapina muhimassa. Ja siihen hänellä ei ole varaa. Ja nyt minä oletan, että Mooseksella oli hevonen, kun se oli niin korkeassa asemassa. Ja egyptiläisillähän oli hienoja hevosia. Minä en usko hetkeäkään, että se voi palata edes palatsiinsa hakemaan rahaa tai jotain. Se lähti suoraan päätä itärajalle. Ja siihen aikaan jo oli Egyptin rajalla rajavartijat. Ja Mooses tiesi, että hänen pitää päästä sitä läpi ennen kuin ne tietää, että hänestä on tehty etsintäkuulutus. No niin, sittenpä ollaan tässä tilanteessa. Ei siinä keretty käydä äidille hyvästi ja sanomassa, ei sille kasvatusäidille eikä biologiselle äidille, jos hän oli pystynyt jotain yhteyttä pitämään sen biologisen äidin kanssa. Ei auttanut kuin lähteä. Oletko sinä koskaan kokenut elämässäsi, että kaikki ovet on kiinni sinun edessäsi? Yhtään ei ole enää auki. Minä olen kyllä sen kokenut ihan pari kertaa. Että niin kuin todella, että ei ole mitään enää mulle jäljellä tässä elämässä. Ja sen puoleen ymmärrän, että miltä Mooseksesta tuntui. Että siihen asti se oli ollut Egyptin prinssi. Nyt se ei tiedä edes, minne hän menee. Ei ole rahaa, ei ole suhteita ulkomailla tietenkään. Ja että minnekä hän nyt menee. Ja mikä on hänen tulevaisuutensa? Kaikki niin kuin tulevaisuuden suunnitelmat poikki. Hän oli salahaaveillut, että hänestä tulee israelilaisten johtaja. No ei tullutkaan. Ei ne halunnut häntä johtajaksi. Ja meille tämä voi käydä niin, että ei saada opiskelupaikkaa, vaikka kuinka yritettäisiin. Saadaan potkut töistä, työttömyyttä, vanhempien hoitamista, pienten lasten hoitamista, muuten vaan yksinäisyyttä. Ja semmoinen tunne, että en minä voi käyttää lahjojani ollenkaan. Ja just silloin meidän pitää uskoa se Jeesuksen sana, kun Jeesus sanoo, minä olen tie. Silloin kun ei ole muuta tietä, niin Jeesus on tie. Ja hän ei jätä meitä ikinä pulaan. Ja nyt sitten Mooses päätä pahkaa pakenee tuonne Midianin maahan. Nyt minun täytyy kyllä kysyä, kun minä en muistanut kelloa kahtoa, montako minuuttia mulla on jäljellä. Joo. No niin. Se pakenee sinne Midianin maahan. Jos katsotte tuota karttaa, niin tuon sinisen vihreän nuolen kohdalla lukee Land of Midian. Mutta oikeasti se ei ollut kyllä noin etelässä. Että kun nämä midianilaiset olivat paimentolaisia, ne kulki ees taas tuosta Punaisen meren ja tuon, mikä se nyt on, Kuolleen meren väliä. Sinne jonnekin hän sitten meni. 400 kilometriä ratsastaa täysillä hevosella. No eihän siinä nyt tietenkään hirveän monta päivää mene. Ja ehkä oli sen verran rahaa taskussa, että pystyi maksamaan ruokansa ja yösiänsä. Jos ei ollut, niin sitten hyvät ja ystävälliset beduinit sitä ruokivat ilmaiseksi. Ja sitten tapahtuu tämmöinen kohtaaminen. Luku 2 ja 15. Pakomatkallaan hän Midianin maassa pysähtyi erään kaivon luo. Midianissa oli pappi, jolla oli 7 tytärtä. Nämä tulivat kaivolle nostamaan vettä juottoruuhiin, juottaakseen isänsä lampaat ja vuohet. Mutta sinne tuli paimenia, jotka alkoivat ajaa heitä pois ja heidän karjaansa. Silloin Mooses meni tyttöjen avuksi ja juotti heidän eläimensä. No, minä oikein aloitan tuon kirjan tällä episodilla, kun minä kuvittelen, että tämmöinen egyptiläisen näköinen mies ratsastaa sinne yhdelle kaivolle, siis keitalle, ja haluaa vettä itsellensä ja hevoselle, mutta koska siellä on muutkin jo paikalla, niin jää odottamaan sitten palmu alle istumaan. Ja näkee tilanteen, että siellä on miespuolisia paimenia paljon ja sitten on nämä 7 tyttöä, joilla on yksi lauma. Ja nämä tytöt, kun yrittää pitää puoliaansa, niin ne miehet aina ajaa ne jono hännille. Tässähän näytetään, että kerrotaan, että ne oli jo kerennyt ammentaa vettä. Siinähän piti mennä syvään kaivoon ja hakea sitä vettä tämmöiseen ruuheen ja juottaa niitä eläimiä. Ne on jo kerennyt ammentaa, niin eikö vaan muut tule ja vie sitä vettä ja ajaa ne tytöt aina jono hännille. Ja se kohta nähdään niiden isän repliikistä, että tämä tapahtuu joka päivä. Ja Mooses, oikeudenmukainen mies, kahtelee sitä vähän aikaa puu alla ja hyppää pystyyn ja sanoo, tämä ei lue Raamatussa, kun minä vaan kuvittelin. Hyppää pystyyn ja sanoo, että hei, oottakais vähän. Nämä nuoret neidit oli tässä ennen teitä. Ja siellä on paljon paimenia ja niillä on kotikenttä etu. Mutta Mooseksella on sen verran auktoriteettia, että ne paimenet sitten kahtoo sitä vähän aikaa ja sitten sanoo, että no, olkoot, menkööt sitten nuo naiset. Ja se ei lopu tähän. Katsokaa tuota viimeistä riviä. Mooses juotti heidän elämänsä. Se menee kaivoon sen ruukun kanssa ja hakee vettä niille tyttöjen elukoille. Ja tytöt kahtoo sitä komeita egyptiläistä niin kuin syrjäsilmällä ja ujona, eivätkä tiedä mitä tässä sanoisi. Ja sitten kiittävät kauniisti ja lähtevät ujosti sen laumansa kanssa isän kotiin. Ja isä kysyy, miten te nyt näin aikaisin kerkisitte? Mistä me huomaamme, että joka päivä tulivat myöhään? Tytöt sanoivat, että siellä oli yksi egyptiläinen, joka auttoi meitä. Ja isä kysyi, että no mitä te sen sinne jätitte, olisitte pyytäneet syömään. Ja joku tytöistä lähtee kaivolle, että jospa se olisi siellä vielä. Ja siellähän se on. Ja kun Mooses tulee sitten tämän midianilaisen papin kotiin, ja se midianilaisen papin nimi on Jetro, mikä tarkoittaa teidän ylhäisyytenne, ja Reuel, joka tarkoittaa Jumalan ystävä. Sitä kutsutaan tämmöisellä kahdella nimellä. Niin hän huomaa, että eihän tuolla miehellä ole mitään paikkaa, mihin mennä, niin no jää nyt sitten tänne. Niin kauhean oikeudenmukainen mies, että ei se nyt mitään pahaa heillä tee. Ja hänestä sanotaan, että hän on Abrahamin jälkeläinen, mutta hän oli siitä keturasta, Siis Abrahamhan meni vielä naimisiin, kun Saara oli kuollut. Niin siitä sen Keturan järjeläinen oli sitten tämä, että varmaan hän sitten tunsi Raamatun kertomukset Abrahamiin asti. En tiedä, olisiko ollut ihan yksi jumalainen, sitä en uskalla mennä sanoa, mutta saattoi olla, että olikin. Ja sitten kerrotaan luku 2 ja 21. Mooses katsoi parhaaksi jäädä asumaan pappi Jetron luo, ja tämä antoi Moosekselle vaimoksi tyttärensä Sipporan. Siis Mooses, joka ei ollut huolinnut niitä Kleopatroja, nyt se ottaa tämmöisen tytön, joka on ruumiillista työtä tehnyt, paimentolaistyttö, jota Egyptin seurapiireissä inhottiin syvästi. Ei olta syöty samassa pöydässä. Mooses ottaa sen tytön. Ja kyllä se niin on, että mikä on tärkeämpää johtajalle kuin vaimon tuki. Tästä Sipporasta ei paljon kerrota, mutta esimerkiksi hän keksi tämän sanan veriylkä, joka on aika tärkeä sana. Että kyllä minä saan sen kuvan. Tosi jotkut kommentaarit vähän haukkuu tätä Sipporaa, mutta minä olen kyllä saanut sen kuvan, että tämä oli hyvä nainen. Ja jos ne löysivät sen sydämen yhteyden Mooses ja Sippora, niin Mooseksella oli pieni pala paratiisia siellä keskellä autiomaata. Lutherhan sanoo, että vaimo on miehelle sama kuin pesä on linnulle. No myöhemmin tämän Sipporan elämässä on se risti, että Mooseksen perhe ei häntä hyväksynyt, mutta siihen on vielä monta vuotta. No niin, nyt Jetro saa sitten, sillä ei ilmeisesti tässä vaiheessa ollut poikia, myöhemmin sillä kyllä on poikiakin, niin se saa hyvän kotivävyn. Ja nyt tulee Mooseksen koulutuskohta numero C. Seuraavat 40 vuotta piti käydä erämaa opaskoulua, koska Mooses tuli sitten vielä kuljettamaan 2 miljoonaa ihmistä tuossa samassa erämaassa. Ja se ei tiennyt yhtikäs mitään, ei erämaasta eikä lampaan paimennuksesta, kun tämä homma alkoi. Vaikka se esi-isät oli ollut paimenia, niin ei sille Egyptin hovissa ollut opetettu, miten lampaita paimennetaan. Että minä oletan, että Jetro sanoi, että kyllä ne tytöt opettaa. Mooses lähti opettelemaan, miten lampaita paimennetaan. Ja kyllähän se on vaikea ammatti. Minä olen nähnyt sen Mongoliassa. Se on vaarallinen ammatti. No niin, sitten Mooses niin kuin elää noiden lampaiden kanssa 40 vuotta. Aamulla lähtee ja illalla tulee. Ja jos on pidempi tämmöinen kuivuusaika, niin ei sitten varmaan tullut viikkoon, että oli niiden lampaiden kanssa kauempana. Joskus siellä Horebilla asti Etelä-Siinailla. Ja oppi elämää autiomaassa, mutta niinhän siinä kävi, että sitten hän sanoo 40 vuoden päästä, että minulla on hidas puhe ja kankea kieli. Lampaiden kanssa ei ollut niin paljon puhumista, kuulkaa, että siinä olisi puhetaito säilynyt. Ja se on niin kuin huomattava, että kaikki Raamatun johtajat ovat käyneet autiomaakurssin. Abraham, Jaakob, David, Elia, Johannes Kastaja, Jeesuskin oli 40 päivää erämaassa. Ja jos Herra on nyt meidät pistänyt erämaahan, niin kyllä me voidaan ajatella, että siinä on suunnitelma takana. Ei se vahingossa ole tapahtunut. Ja joskus Mooses siis kävi tuolla, tuo vihreä nuoli osoittaa tuota Mount Sinai taikka Horeb, siis Sinai vuori taikka Horebin vuori. Sippora synnytti Moosekselle pojan, jolle hän antoi nimeksi Gerson sanoen, minä olen nyt muukalainen vieraalla maalla. 2 poikaa syntyi ja tämän ensimmäisen nimi oli tämä Gerson. Ja tästä me huomataan, että Mooses ei tuntenut olevansa kotonansa siellä Midianissa. Ei myöskään Egyptissä. Hänen oikea kotinsa oli se Kanaanin maa, jota hän ei ollut ikinä edes nähnytkään. Ja luultavasti ei näkiskään. Ja me kristityt ollaan samassa asemassa. Että meidän oikea koti on se iankaikkinen isänmaa. Että mekin ollaan muukalaisia vieraalla maalla. Ja hebrealaiskirje kuvaa Abrahamia, Iisakia ja Jaakobia näin, että hekin kaipasivat isänmaata, vaikka olivat siellä Israelissa, mutta ne kaipasivat isänmaata. Uskovina nämä kaikki kuolivat, sitä mikä heille oli luvattu, he eivät saaneet. He olivat vain etäältä nähneet sen ja tervehtineet sitä iloiten. tunnustaen olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Ne, jotka puhuvat näin, osoittavat kaipaavansa isänmaata. Ja sitten vielä kertoo tämä toisen Mooseksen kirjan toinen luku, se loppu, että Jumala loppujen lopussa kuitenkin kuuli sen Israelin kansan vaikeroinnin. Mooses ei kuulu varmaan omasta kansastaan, kun jonkun karavaanin mukana saattoi jotain kuulla, että kyllä se orjuus siellä jatkuu. Ja saattoi kuulla senkin, että hänen etsintäkuulutustaan ei ollut peruutettu. Mutta Raamattu sanoo, ja Jumala kuuli heidän vaikeroimisensa ja Jumala muisti liittonsa Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Ja Jumala katsoi israelilaisten puoleen ja Jumala piti heistä huolta. Montako kertaa sanotaan, ja Jumala. Ja sinä voit lukea tämän Raamatun lauseen nyt itsellesi. Jumala on kuullut sinun vaikeroimisessa, Jumala on muistaa sen liiton, jonka sinun kanssa on solminut kasteessa, ja katsoo sinun puoleesi ja pitää sinusta huolen. Kuulee ne rukoukset, mitä epätoivoisesti rukoilet jonkun rakkaasi puolesta. No sitten Mooses menee sinne Horebin vuorelle. Sitä sanotaan jostain syystä Jumalan vuoreksi. Ja se oli siihen pyhä paikka niidenkin sikäläisten paimentolaisten mielestä. Ja jännä on tästä huomata, että 40 vuotta on mennyt ja Moosekselle ei ole yhtään omaa lammasta. Kahtokaapa tätä. Mooses paimensi appensa Jetron lampaita. Jaakob sai 20 vuodessa semmoisen lammaslauman appensa luona, että siitä tuli rikas mies. Mutta Mooseksella ei ole 40 vuoden päästä yhtään mitään omaisuutta. Ja sitten yhtäkkiä Herra ilmestyy hänelle. Se loppuu se 40 vuoden erämävuosi. Minä tästä vähän puhun ja sitten lopetetaan. Luku 2 ja 23. Siellä hänelle ilmestyi Herran enkeli tulen liekissä, joka nousi jo orjan tappuraa pensaasta. Mooses huomasi, ettei tuli kuluttanut pensasta, vaikka se oli liekeissä. Silloin hän ajatteli, menenpä katsomaan tuota ihmettä, minkä vuoksi pensas ei pala poroksi. Kun ei ole taivaalla pilviä, ei voi ajatella, että olisi salama lyönyt. No mistä se tuli siihen sytty? Ja sitten vielä, että palaa eikä kulu. Jos siellä kuivassa autiomaassa joku piikkipensas syttyy tulee, niin se palaa 3 minuutissa ihan poroksi. Mooses menee sinne. Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, hän huusi pensaasta, Mooses, Mooses. Siis arvatkaa, mitenkä Mooses säikähti. Onko siellä joku ihminen siellä pensaassa ja mistä se tietää hänen nimensä? Mooses vastasi, tässä olen. Herra sanoi, älä tule lähemmäksi, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Tässä esiintyy sana pyhä ensimmäistä kertaa Raamatussa. Tähän asti on vaan ollut verbi, Herra pyhitti sapatin. Mutta nyt on pyhä. Ja arvatkaa, monesti se vielä ilmestyy Mooseksen kirjassa tämä sana. Koko 3. Mooseksen kirja on sitä pyhää täynnä. Minä olen pyhä ja tulkaa tekin pyhiksi. Ja mitä kaikkea siihen kuuluu, että on pyhä. Ja se on niin hirveä tragedia, että Suomessa ei pidetä Jumalaa enää pyhänä. Suunnilleen uskovaisetkaan, niin ne mieluummin pitää Jumalaa jonkunlaisena kaverina. Mutta kun Jumala on pyhä Jumala. Ja häntä saa lähestyä vain sillä tavalla, kun hän itse määrää. Armon välineiden kautta, sanan ja sakramenttien kautta. Kun nykyaikana usein ajatellaan, että no Jumala puhuu mulle suoraan ja niin poispäin. Mutta nyt koko Mooseksen kirjat kertoo siitä, että Jumalaa saa lähestyä vain sillä lailla, kun hän itse lupaa. Ja sitten Jumala ilmoittaa nimensä. Tämä on yksi Raamatun tärkeimpiä kohtia. Ja kun Herra käskee Mooseksen mennä vapauttamaan kansansa, niin seuraava kysymys on tämä, jae 13. Kun he kysyvät minulta, mikä hänen nimensä on, niin mitä minä heille vastaan? Jumala vastasi Moosekselle, minä olen se, joka minä olen. Ja hän sanoi vielä, sano israelilaisille näin, minä olen lähetti minut teidän luoksenne. Tuo Jumalan nimi on niin kinkkinen asia. Tämä minäkin olen 22 vuotta Japanissa kärsinyt tästä asiasta. Koska japanin kieleen ei ole keksitty hyvää Jumala-sanaa. Loppujen lopuksi yritettiin vaikka mitä yhtä, siis tätä Deus-sanaa, joka on latinaa. Ja Ja sitten yhtä buddhalaista sanaa yritettiin. Ja sitten loppujen lopuksi otettiin kami, joka tarkoittaa sintojumala, joita siellä on 8 miljoonaa kappaletta. Että minä en paljon Jumalasta puhukaan Japanissa kuin Jeesuksesta. Ja nyt Jumala antaa semmoisen nimen, että se kerta kaikkiaan se on ihan ihmeellinen nimi. Minä olen se, joka minä olen. Jumala on se tosi olevainen, se alku ja loppu. Ja hän on olemassa, vaikka mitään muuta ei olisi olemassa. Niin kuin minun veljen tyttö kysyi, että jos maailmalla on alku, niin kai se nyt sitten Jumalallakin on alku. Ja minä sanoin, että ei ole. Hän on aina ollut olemassa. Ja sitten tässä on semmoinen ihmeellinen puoli, että Jeesus täydensi tämän nimen. Tästä ei vielä päästä selville, minkälainen se Jumala on, mutta kun Jeesus sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä, käyttää just sitä samaa sanontaa. Minä olen lammasten ovi, minä olen totinen viinipuu, minä olen maailmanvalo, minä olen elämänleipä. Ja sitten kun vanhassa testamentissa lukee Herra, niin se on yli 6000 kertaa siinä on tämä Jahve, nämä konsonantit, joka tarkoittaa minä olen se, joka minä olen. Mutta sitten siellä on muutama 100 kertaa Adonai-niminen Jumalan nimi. Ja koska näitä ei suomalaisessa raamatussa eroteta mitenkään raamatun käännöksessä, niin emme tiedä, missä kohden siellä on lukenut Herra. Mutta kun Uudessa testamentissa sanotaan, että Jeesus on Herra, niin siinä tarkoitetaan tuota Jahve. Jeesus on sen vanhan testamentin Jumala, joka ilmestyi Moosekselle palavassa pensas. Se on se sanoma. Ja nyt Mooses saa tehtävän, tähän minä sitten lopetan. Niin mene nyt, minä lähetän sinut Faaraon tykö ja vie minun kansani israelaiset pois Egyptistä. Mutta Mooses sanoi Jumalalle, mikä minä olen menemään Faaraon tykö ja viemään israelaisia pois Egyptistä. Hän vastasi, minä olen sinun kanssasi. Mooses, joka oli luullut, että hänessä sitä on sitä johtaja-ainesta. Yhtäkkiä, tai siis 40 vuodessa muuttuu niin heikoksi, että enhän mikä minä olen, ei minä osaa ja en minä lähe. 4 tai 5 kertaa väittää vastaan. Mutta kun Jumala haluaa, että me ollaan heikkoja, hänen voimansa tulee täydelliseksi heikkoudessa. Mooses ei totisesti lähtenyt omassa voimassansa enää liikkeelle. Ja Herra vastaa, minä olen sinun kanssasi. Samaan, minkä Jeesus sanoo, kun hän jättää koko maailman evankelioimisen opetuslassa tehtäväksi. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ja meidän kanssa. Niin, no minä en sen tarkemmin nyt näitä Mooseksen vastaväitteitä tässä esitä, mutta Herra joka vastaväitteeseen vastaa ja lopulta saa sen Mooseksen lähtemään. Ja ensi viikolla me jatkamme, mitä sitten tapahtui. Hiljennymme rukoukseen. Kiitos Herra Jeesus, että sinulla on suunnitelma jokaisen ihmisen varalle jo ennen syntymistä, niin kuin sinulla oli Mooseksen varalle. Ja sinulla on jokaisen meidän varallemme ja meidän lastemme varalle. Me pyydämme nyt sitä armoa, minkä annoit Moosekselle, että se siemen, mikä on lastemme sydämeen kylvetty, niin pysyisi siellä sitten loppuun asti. Varjele sinä heidät. Ja kaikki kristityt nuoret ja lapset tässä maassa, tämän maailman viettelyksiltä ja synneiltä. Anna elävän sanasi kaikua täällä meidän keskuudessamme. Sitä me pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen.